Rodil se v červnu roku 1968 v Rychnově nad Kněžnou. Většina lidí by řekla, že 2 měsíce před sovětskou okupací, on ale raději připomíná, že ve stejném roce bylo v Praze poprvé čepováno pivo z tanku, který z Rusáky ze samopaly v rukou nějak nesouvisel. Oba rodiče učili, jeho vztah k literatuře od dětství kultivovala maminka. Doma jsme měli dobře vybavenou knihovnu, rozhodně lépe než ledničku, takže jsme občas opékali tvrdý chleba na obráceném teplometu, za to France Kafku jsem četl už v 11. Psát zkoušel v základní školy, tehdy prý nic vážného, stát se spisovatelem si však údajně umínil až na gymnáziu v Hradci Králové, když přišel na to, že se na básničky dají balit holky. Odmaturoval v roce 1985, poté vystřídal několik manuálních zaměstnání, nedostudoval pedagogickou fakultu ani režii na Pražské Damu, pracoval jako kreativec v reklamě a přes 9 nejvyšších ocenění v rámci české reklamy v podobě Louskáčka nezůstal ani tady. Má absolutní sluch, ale hudbě se profesionálně nevěnuje. Svou jedinou hodinu v Lidové škole umění totiž strávil hádkou s paní učitelkou, která odmítala připustit, že má rozladěný klavír, a na další hodinu už nedorazil. Možná i díky tomu česká kultura nepřišla o opravdu svérázného spisovatele, autora desítky pros pro dospělé, dvojnásobku knih pro děti, několika básnických sbírek nebo spoluautora letošní Prahy ožralé, literárního průvodce po 8 desítkách pražských hospod. Ze 2 nominací na prestižní cenu Magnesia Litera proměnil hned tu první za román Mlýn na mumie z roku 2014. Cena ho potěšila, protože se, cituji, díky ní kniha dostala k většímu množství čtenářů a tím vmísila do vesmíru více radosti a rozkoše, což dělá nejraději na světě. Spisovatele Petra Stančíka pozval k mikrofonu Českého rozhlasu Plus Vlastimil Ježek.
Hovory.
Petře, z dětské hádky o rozladěný klavír usuzuju, že jste byl svéráz od nepaměti, nechci říkat od narození, to si člověk moc nepamatuje, ale řekněme od dětství. To by mě teda vážně zajímalo, co s vámi dělala sice už vadnoucí, ale přece jenom ještě existující normalizace v 80. letech, špikovaná opravdu pozoruhodnými vyjadřovacími schopnostmi, neschopnostmi tehdejších elit a hlavně nekonečnou řadou zakázaných aktivit. To byste na tohle moc teda jako nebyl, předpokládám, že něco nesmíte.
To se mně opravdu nikdy nelíbilo, ta představa, ale zase zároveň jako ta normalizace, která mě v té době přišla samozřejmě jako horoucí peklo, tak měla obrovskou výhodu, kterou oceňuji až takhle z dálky, že vlastně podněcovala třeba k poznávání. Dám konkrétní příklad. Já jsem se zabýval okultními vědami, magií a alchymií a podobně, které tenkrát ty knihy vůbec nešly sehnat.
Pouze Libri Prohibití v Národní knihovně, tam nebylo možné se dostat.
Ano, právě o tom mluvím. Já jsem se po dlouhém pátrání doslechl, že v Národní knihovně v Klementinu je tajná nebo napůl tajná studovna, kde se ty knihy dají studovat. A opět po dlouhém prošení a vyptávání jsem našel cestu, která byla velmi složitá. Muselo se vystoupit až téměř na půdu, projít takovými podkrovními prostory, pak zase sestoupit. Trošku to připomínalo výstup a sestup do podsvětí Orfeus a Euridika. A na konci byla taková malá studovnička a tam byly všechny ty díla Pierre de Lassigny a podobně a několik obstarožních mágů, kteří to tam studovali a všichni dávali pozor, jestli někdo nedělá rukama nějaké posunky, které by mohly být interpretovány jako čáry. Čili velmi obtížná věc, ale dávalo to tu alchymickou cestu trnitou k tomu poznání, která je potřeba. Dneska, když přijdete a můžete si to koupit v každém knihkupectví, tak to není vlastně vůbec taková zábava.
Já musím říct, že máme zkušenost stejnou, i když s jiným druhem literatury, proto jsem hned vypálil Libri Prohibití v Národní knihovně, aniž bychom na tom podotýkám byli domluveni, protože já se tam dostal, když jsem dostal z fakulty povolení, že si mohu přečíst Budování státu. A jestli se přepamatuju ještě navíc, tak ta místnost byla dost tmavě vymalovaná. Nevím, jestli byly zatemněný okna, ale vím, že jsem tam nějakou divnou žárovku, bylo blbě vidět. A celý to bylo takový hodně bizarní a zrovna možná s tou alchymií jako dobrý. Jo. Ale s peroutkovým budování státu teda být ve sklepě v horní části tohoto areálu, to byl teda vážně zvláštní zážitek. Vám bylo Vy jste se narodil v roce 68, tím pádem 89. mám bylo 21. Dneska každý tvrdí, že přesně věděl, kdy to skončí a že už měli soudrzy na kahánku. Já teda ten pocit osobně nemám, že bych věděl v roce 87, že za dva roky to padne, ale věděl jsem jedno, že teda v takové společnosti vlastně nechci bejt. Nevěděl jsem, co udělám, jo? Ale věděl jsem, že v tomhle být nechci. Jaký jste měl pocity vy? A nebo jste se věnoval daleko zábavnějším věcem, když jste zrovna nestudoval v Klementinu, myslím tím vínožený zpěv?
Tak já jsem si i tu šeť a nudu normalizace dovedl zpestřit nejenom duchovními, ale i ryze tělesnými prožitky a zážitky. Já jsem vůbec nevěřil, že to praskne třeba ještě za mého života. Vlastně už někdy v 75. roce, kdy z ničeho nic Američani se Sověty začali létat do vesmíru, tak to vypadalo, a myslím, že i Čingis Aitmatov to napsal někde ve Stanici Bouřné nebo v takové knize, že se ty velmoci vlastně jako spojily dohromady, že jim to takhle vyhovuje a že to tak zůstane navždy. V tom 89. roce to bylo už zřejmé, že ta eroze toho systému je tak hluboká, že to přijde každou chvíli, ale ještě tak do toho 80. roku, když se lidé radovali nad perestrojkou, tak já jsem tomu nevěřil. A můj dědeček, který mě vychoval, kterého jsem si nesmírně vážil, přestože to byl komunista, tak ten vždycky říkal, Gorbačov je agent CIA. A já jsem si říkal, Jezus Maria, dědo, kdybys tak měl pravdu. A měl.
O následujících 90. 90. letech minulého století jste kdesi řekl, že voněla svobodou. Myslíte tím osobní, společenskou, profesní nebo všechno dohromady?
Určitě všechno dohromady. To byla krásná léta, pak už se to začalo přiostřovat a dnes musím se přiznat, možná je to tím, že už začínám být zapšklým dětkem, ale začíná mě to tu normalizaci silně připomínat. Tím, jak je všechno profízlované, jak už se zase udává, samozřejmě z dobrých důvodů, ale to se vždycky udávalo z dobrých důvodů, že jo. Málo kdo se probudil. Já myslím, že ani takový zlouni jako Hitler nebo Stalin nikdy nevstali a neřekli si, dneska budu zase hrozně zlej, zničím spoustu lidských osudů a tak. Všichni chtěli jenom jako dobro, že jo? Akorát, že to vedlo ke špatným výsledkům. Tak ty devadesátky byly úžasné. Byl to jeden dlouhý mejdan, ale zároveň velmi inspirativní doba. Ty šrouby, které předtím utahovali komunisté, tak odpadly a ty nové ještě nebyly utaženy.
Vy jste začal konec konců v devadesátkách publikovat, tuším v roce 93 vyšel Obojí pramen, ale doba, ve které jste potom přešel definitivně Rubikon a stal se spisovatelem na volné noze, ta byla ještě dávno před námi, to jste udělal v roce 2016, tuším, zhruba.
Asi tak nějak.
Takže ty počátky literární se ještě spojovaly s tou reklamou, že jo?
No já jsem původně vůbec netušil, že budu dělat reklamu. Já jsem chtěl být divadelním režisérem, to jsem konec konců taky studoval.
Dva roky ovšem jenom?
Něco přes dva roky, ano. No tak to je půlka, že? To už se počítá, ale pak jsem najednou zjistil, že to, co se v té době hrálo jako divadlo, takže že mě vlastně vůbec nezajímá a netušil jsem, co budu se sebou dělat. Bylo to jedno z nejbizarnějších období mého života, řekl bych nejhorší, ale nebylo nejhorší, protože jsem byl mladý, zdravý, plný sil a jenom to byl obrovský zmatek. No a pak jsem náhodou na jednom mejdanu zjistil, že hledají někde televizního režiséra a ten člověk, který tam měl jít, tak byl nějaký indisponovaný a já jsem mu slíbil, že tam půjdu místo něj, takže takhle jsem se dostal a vzali mě.
5 let jste tam strávil a to jim teda nevadilo, že nemáte žádné vzdělání oborové?
Ne, já jsem to nikdy v životě nepotřeboval. Ani maturitu.
Dobře, já tu jste udělal, ne?
Maturitu jsem udělal, no. Dokonce na matematicko-fyzikálním gymnáziu. Takže jsem tak trošku do dneška, teda matematika a fyzika jsou mé koníčky. A myslím si, že když se někdo příliš uzamyká v humanitních oborech, takže to činí k vlastní škodě jenom. Taková kvantová mechanika je pro moderní filozofii strašně důležitá.
To je fakt dobře, že to říkáte zrovna vy, kdo by mohl být podezírán z toho, že je takový intelektuál, který teda matematiku a jiné podobné vědy neuznává, ale vy jste spíš renesanční člověk, k tomu ještě přidejme tu hudbu. Mimochodem, je to dar nebo prokletí mít absolutní sluch?
No, to záleží na tom, co posloucháte. No, když posloucháte dobrou hudbu, je to dár.
To jo, ale pro člověka s absolutním sluchem vám přece neujde vůbec žádné lehké rozladění nebo jakákoliv věc, která je špatně.
Když jsme u toho, tak tenkrát ta učitelka neměla rozladěný klavír, protože by byla nějak neschopná, ale protože to je systémová chyba v hudbě. Když to řeknu velmi jednoduše, pokud by někdo si to chtěl nastudovat více, tak to najde v mé knize Mlýn na mumie. A jde v podstatě o to, že buď to se dokonale ladí tóny v jedné oktávě a pak neladí mezi oktávami, anebo ladí mezi oktávami a pak neladí v té oktávě. Je to prostě matematika mimochodem, protože to jedno se násobí, to druhé se umocňuje. A v hudbě se to většinou řeší tak, že se takzvaně temperuje. Čili ten klavír je rozladěný jak v té oktávě, tak mezi oktávami, aby to bylo co nejbližší. Ale to slyší jenom člověk, který má dokonalý ucho, jako jsem třeba já.
A Petře, to jste takhle jako vysvětloval přímo těmito slovy té paní učitelce, nebo to bylo takové jednodušší tehdy ještě?
Ne, to jsem se dověděl až později. Já jsem jenom slyšel,
že to neladí.
A ona to zřejmě neslyšela, takže jako mohla mě vysvětlit, že buď to tak je, a nebo říci, že se k tomu dostaneme třeba někdy jindy, ale ona se mnou hádala, že špatně slyším, a to mě naštvalo a už jsem tam nepřišel podruhé, což je škoda.
Takže tohle byla pravda. Podruhé se Petr Stančík nerostavil na další hodiny.
Přesně tak. A nejenom tam.
Počkejte, nejenom tam? To chcete říct, že to vás provází jako životem, takový jako, že špatně naladěný klavír v uvozovkách a už tam nejdu?
No tak maně si vzpomínám, ještě za té normalizace, když jsme se o tom tak bavili, tak jsem chtěl se Štěpánem Málkem, což je můj kamarád letitý a frontman jedné punkové kapely, kde jsem dělal textaře kdysi, tak jsme chtěli jet do Řecka. A já jsem přišel za zaměstnavatelem, aby mi podepsal papír, že můžu jít do kapitalistické ciziny. A on mi řekl, já ti to nepodepíšu. Já jsem první nekomunistický ředitel továrny v Hradci Králové. A to jsem dělal v továrně, musím podotknout ti. A pak to praskne, ty se na mě budeš vozit. Když ti to nedovolím. A když ti to dovolím, tak tam zůstaneš a já budu mít průšvih. Takže mě prostě nedal ani svolení, ani nesvolení. A já jsem šel na VB a říkal jsem, co mám dělat. A oni dlouho hledali, byli milí, hledali v papírech a pak řekli, tak jedině na uliční výbor KSČ. A já jsem nevěděl, že něco takového vůbec existuje.
VB, veřejná bezpečnost, jenom slovka?
Ano, tak jsem tam přišel. Uliční výbor, to byly takové buňky základní komunistické strany v každé ulici.
To je většinou hodně starých osob, teda, jestli se pamatuju.
Ano, ano. A tak jsem našel, kde mají schůzi a kdy. A přišel jsem tam, zaťukal jsem, ozvalo se dále. Já jsem vešel dovnitř a říkám, dobrý den. A ten předseda mě zarazil a říká, soudruhu, běž za dveře a zkus to ještě jednou, tady se zdraví, čest práci. A tam seděli ti stařešinové a babičky u lahví s minerálek, a tak jsem odešel a už jsem se tam nevrátil a oni tam dodnes čekají a postupně tlejí a rozporejí se.
Petr Stančík vrátí, helejte, a do toho Řecka jste teda odjel nebo ne?
No neodjel. Prostě nebyl jsem ochotný se už do těch dveří vrátit podruhé.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Motivaci psát básničky, protože se na ně dají balit holky, to rozumím. Zejména na gymnáziu. Já jsem se na gymnáziu naučil v uvozovkách hrát na kytaru, protože to taky funguje, zvláště když člověk zpívá k tomu jako kvílí takový hodně eroticky jako naivní písně. Ale na rozdíl od vás teda nemám ani absolutní sluch, ani teda schopnost vlastně ty prsty. No, za moc to nestálo, ale svůj účel to splnil. Spisovatel jako koníček, spisovatel jako obživa.
Ano, tak spisovatel jako koníček, tam to nebylo nějaké rozhodnutí ze dne na den, to krystalizovalo, ale řekl bych, že takový hlavní podnět byl, když jsem se rozhodl, že si koupím svůj první psací stroj. To bylo někdy v roce 1987 a byla to stará Underwoodka, byl na ní krásný obrázek takové plující jižanské lodi. myslím, že kvůli tomu jsem si ho vybral, ale byl to sílič svalů, strašně jsem do toho musel bouchat. A co bylo nejhorší, že já jsem typ spisovatele, který to pořád přepisuje, dokud s tím není spokojený a musím si to vždycky přečíst. Takže, což je průšvih u psacího stroje, tam když špatně člověk napíše jedno slovo, tak musí přepsat celou stránku. Takže jsem, když jsem pak začal posílat rukopisy třeba do Literárních novin, tak jsem dělal takové koláže, vystřihoval jsem ty věty a zase jsem je přelepoval a vypadalo to opravdu zajímavě, ale nebyl to nějaký úmysl, bylo to prostě jako práce, kterou pak jako na počítači samozřejmě nahradilo Ctrl-C, Ctrl-V. Takže to bylo rozhodnutí někdy z roku 87 a samozřejmě s publikací jsem si počkal až na změnu režimu, protože jsem si vůbec jako nedokázal představit, že bych se někde jakoby sulcoval do nějakých jako komunistických novin nebo nakladatelství. Ale mezi tím jsem taky jako se trošku vypsal, takže to bylo ku prospěchu věci. No a dlouho jsem to považoval jenom za ušlechtilý koníček, protože jsem viděl, že se z toho nedá vyžít, že pokud člověk nepíše kuchařky, které se u nás vždycky dobře prodávaly, a mimochodem já jsem se narodil ve městě, kde Magdalena Dobromila Retigová napsala svou slavnou kuchařku.
Ano, Rychnov nad Kněžnou není spojen jenom s panem Poláčkem, to ví každý, ale i s Magdalenou to zas tak úplně všichni nevědí.
Ano, a také s Jiřím Šlitrem, který tam studoval na gymnáziu a založil tam svůj první jazz band, který mu z Prahy osobně přijel úředně rozpustit Pavka Kohout, soudruh svazák, který si dnes hraje na velkého demokrata amerického střihu, což mě hrozně baví.
Mimochodem rozkošné město v podhůří Orlických hor za Hradcem Králové směrem na severovýchod.
Ano, těžko se tam dostává, ale je to tam velmi půvabné. No a k tomu rozhodnutí uživit se tím, což se mi zatím daří, přispělo asi to nejvíc, že jsem trošku zmírenil své potřeby po 50. Už toho tolik nevypiju,
nesním,
ani neprohýřím v orgiích, takže jako jsem si řekl, že bych to snad mohl nějak jako při tomto uskrovnění vydržet a zatím to vypadá, že to funguje, aspoň rodina nehladoví a všichni máme co na sobě.
Když se vemu za všechno, co jste napsal, tu knihu, která dostala Magnézii literu, Mlýn na mumie, tak ono u vašich knih, zejména pro dospělé, je těžší říct, co všechno tam je, lehčí je říct, co tam není, protože tam skoro nic nechybí. Máte rád historii, je tam historie, máte rád mystifikaci, je tam mystifikace, máte rád poučení, aspoň si to myslím, že jste ve skutečnosti takový zakuklený Amos a tím svým zvláštním způsobem jako dáváte nějakou nabídku, z čeho by se mohl člověk poučit, co by třeba mohl dělat. Máte rád zábavu, je to sranda. Co je pro vás tím hnacím motorem, nebo co kromě toho, že vás to teď živí, tak proč to děláte, proč píšete?
No to je hrozně jednoduchá otázka, na kterou jsem samozřejmě nenašel doposud uspokojivou odpověď, ale mohu se pokusit. Já se tomu směju, protože to je nejšilenější otázka, kterou dostávám na besedách. A proč píšete, pane Stančík?
Ano, já bych se jenom dovolil podotknout, že s touhle dikcí jsem to neříkal teda.
Ne, říkal jste to mnohem lépe, ale tak já se z toho pokusím vykroutit nějak jako na té besedě. Já si myslím, že hlavní důvod je ten, že už od dětství na sobě pozoruju něco, co je lehká forma autismu, nebo aspoň se tomu tak blíží. Já mám velké množství podnětů. Pamatuju si, že jsem si to všiml právě už jako na základní škole, když jsme šli třeba na výlet se spolužáky, tak já jsem měl tou cestou třeba 200 nějakých podnětů odhadem a oni třeba jenom 3. Jo, a prostě když si člověk takhle všímá, ať to cokoliv, jako zvláštní let ptáků na obloze, nějaké tajemné runy vzniklé překřížením šišek, tvary mraku na obloze, cokoliv může být tím podnětem, tak když je máte, tak je potřebujete nějakým způsobem ventilovat. A možná, že literatura je pro mě takový ventil, kterým upouštím přebytek těch podnětů a že jakoby tím se jich vlastně zbavuju.
Chcem teda říct, že jestli vypouštíte jenom přebytek, tak to máte ještě docela dobrou zásobu, která zůstává ve vás. Já jsem teda trošku doufal, že řeknete, no to je přece jednoduché, při té velké husté síti knihoven v České republice, za což vděčíme tatíčkovi Masarykovi, což způsobilo, že se spisovatelé hůře živí, pač lidé více půjčují, než prodávají. Tak já jsem měl nějakou představu, že přijdu do té knihovny a tam bude stančík. Jo? To mě tak jako napadlo, že by bylo takový hezký, ale já si pořád myslím, že vy kromě toho, že rád provokujete, tak já mám prostě z toho, co jsem si přečetl, pocit, že vlastně to vzdělávání vzdělávat zábavnou formou, to asi vlastně z toho, co od vás čtu, beru asi nejvíc. Je to úplně blbě?
No, myslím, že ne. Jako, pokud si ode mě budete brát vzdělávání zábavnou formou a ne třeba peníze, tak já budu naprosto spokojen.
Pokud o peníze, tak to bychom mohli probrat, až ta červená zhasne a náš rozhovor skončí. K tomu už ovšem nebude daleko. Jenom poslední věc, to taky souvisí s knihovnou, to mě fakt pobavilo. Vy jste do roku 2006, tuším, psal pod pseudonymem. Pak ta postava byla fiktivní, vy jste si ji, předpokládám, celou vymyslel, pak jste ji pohřbil dokonce, ale to vám všechno ještě nebylo dost. 3 roky poté jste vydal sborník orgie obraznosti k 3. výročí úmrtí vašeho pseudonymu. Ale víte, co mě na tom bezhromadné sborník ke 3. výročí úmrtí Odila Strdického ze Strdic. A nejkrásnější na tom je, že v Wikipedii je tato kniha zařazena do sekce literární věda. No to vás muselo teda potěšit úplně maximálně.
No zas na druhou stranu, kam je dát, jako to je, kam sní, takovou nerudovskou strunku tady zabrnkám.
Možná bych se zeptal Jary Cimrmana teda.
No, každopádně jako já jsem třeba vždycky raději slavil smrtiny než narozeniny. Smrtiny jsou samozřejmě výročí dne, kdy zemřu, což jsem věděl tenkrát jako Stradický, protože on si to sám předpověděl na 26. prosince 2006. Teď už jako je slavit nemůžu, protože to skutečné datum nevím a nechám se, doufám, příjemně překvapit.
No, nicméně máte to výročí úmrtí vašeho Odila, který mimochodem, proto ta poznámka o Cimrmanovi, kromě toho, že toho taky hodně vynalezl, cituji, zemřel nešťastnou náhodou, když mu úlomená součástka mixéru probodla srdce v místě a času, ještě sám předpověděl. Absolutně dokonalé, a když je mi to, Petře, fakt líto, tak víc už se do dnešního hovoru nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Petr Stančík.